Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean.
Aurrea jarraituz gaurko gaiekin, lehen esan dugun bezala, gaur izpideko kideak izango dugu gurekin, eta bueno, zer zertan egondia haiek izketan, ba, kaso honetan ez amiantoaren biktimen inguruko dokumental bat egin dutela, Celestino Tolosaren kasutik abiatuta, Azpiamie, amiantoren biktimen elkarteak egindako eskaerari erantzunez, amiantoren biktimen inguruko dokumentala osatu dute. Hauts, polvo de amianto, asesino silencioso, izena jarri diote, eta otxanda Tolosak darama dokumentalaren arira, Celestino Tolosa amiantoren biktimaren alabak. Eki Manzizidor dokumentalaren zuzendarearekin ez egin dute izpiko gideak, eta berarekin aritu dia, amiantoren eraginek daukaten dimentsioaz, gobernuak izandako paperaz, eta batez ere, biktimen babesgabetasunaz, besteak beste.
Amiantoaren eraginen inguruko dokumentala. Ondo dute, Hauts izenekoa, Hauts, polvo de amianto, asesino silencioso izeneko dokumentala. Eta horretaz hitz egiteko, bai dokumentala ez eta bai amiantoaren problematikaz, Eki Manzizidor dokumentalaren zuzendaria daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Eki.
Egunon,
eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik, hitz egin izan dugu lehenagotik ere amiantoren gaiari buruz, edo Azpiamie, Euskadiko amiantoko biktimen elkarteko kideekin, eta horri buruz hitz egin behar dugu gaurkoan ere, dokumentalari buruz hasiko gara, nola sortu zitzaizuen dokumentala sortzeko ideia, eta nolakoa izan da sorkuntza prozesua bera.
Bueno, proposamena gradu bukararako lan baterako heldu zitzaigun, gu gai bila genbiltzan, ba, genekien argi dokumentala din genuela, eta Azpiamiren proposamena jaso genuen. Uh-huh. Kasu honetan, hauek, bueno, amiantoaren problematika azaldu zigutenean, ikaragarria iditu zitzegun, ze datuak benetan esanguratsuak dira, ez? Azkenean, 28.000 eriotza urtero, Europar Batasunean, eta zolako datu eta izugarriak. Uh-huh. Orduan, ba, ez genuen dudarik izan, eta justo, ba, bueno, arazo, oza, gai horrekin sartu ginen.
Eta gerora, zer da kontatzen duzuena dokumentaren historia konkretu batean ere zentratu zaretelako gehien bat?
Bai, gure kasuan kontatzen dugu Otxanda Tolosaren historia. Otxanda Tolosaren historia ez markatu. Celestino Tolosaren historia. Eta Otxanda Tolosa kontatzen du dokumentalean. Kasunetan, Celestino kafen lan egin izan zuen 15 urtez, ez dut. Eta 15 urte lan egin eta gero, bueno, hasi zen, gaizotzen hasi zen, eta bueno, ez zekien zergatik, sentitzen zuen hori sukarra izaten zuela askotan, arnazteko arazoak zeuzkan, baina ez zekien zergatik. Urte batzuk beranduago, azkenean biriki trasplante bat egin behar izan zioten, eta trasplante horretan hil egin zen. Ze gertatu zen, Otxanda beranduago hasi zenean bere aitaren bere aitarekin lanean ibili zirena, bueno, entzuten hiltzen joan zirela edo gaizoten joan zirela, ba orduan hasi zen pentsatzen agian amiantoa arazoa izan zitekeela. Eta aurretiaz ez egiten ez. Orduan Valdecillo ospitalarekin kontaktuan jarri, azkenean jarri zen, azkenean hor egin ziotelako ebakuntza. Eta bazidu dien bere aitaren birikien zuntz batzuk bazuzkatela gordeta. Orduan konturatu ziren bere birikiak oraindik zeudela amiantos goraino. Eta horri esker demostratu izan zuten bere aita amiantoagatik hiltzela.
Eta nolakoa izan da zuek gai honetara hurbildu zinetenetik dokumentala osatzeko prozesua bera, imaginatzen dut Otxanda Tolosak ere lagunduko zizuela horretan?
Bai, Otxanda Tolosa izan da oinarria, azkenean ikerketa guztia egin dugu bere elkarrizketatik oinarrituta, eta gero hori joan gara hornitzen apur bat, ba, amiantoaren beste biktima batzuekin, eta beste eta gaiaren inguruko aditu batzuekin. Ba kasu honetan badauzkagu Felix Casado edo Santiago Izquierdo bezalako afektatuak, azkenan bueno, batek mesotelioma bat dauka, beste batek biriki trasplante bat. Orduan azkenean beraiek ematen digute otsandak eman ezin digun ikuspuntu hori, ez? Biktimak zer sufritzen duen. Eta beste balde batetik badauzkagu beste asbiamiko kide batzuk, badauzkagu ikuspuntu medikutik, ba bueno, Emiliano Briceño daukagu, kontatzen dugu hori ikuspuntu medikutik zelan bizitzen den hori, ikuspuntu judizialetik ere kontatzen dugu Nuria Bustosek, ba bueno, azkenean saiatu gara otsanda kontatutako historia hori kompletatzen beste hainbat pertsonarekin.
Mm. Eta aipatzen genuen ba Otsanda Tolosaren eta bere aitarena, ba Celestino Tolosaren kasua izan dela aria edo dokumental guztia aritu duena, baina amiantoa berez gaur egun ere gaurkotasun askoko arazoa izaten ari da oraindik.
Bai, azkenean historia hori hartzen dugu oinarri bezala, azkenean dokumentalari interesapur bat emateko, baina azkenean hau gaiak osotasunean daukan problematikaren ezakite representazio bada, ez? Eta zentzu horretan, ba bueno, berez Asbiamiek eskatzen dituen, bueno, edo Asbiamiek markatzen dituen helburuak ere oso txertatuta daude dokumentalean.
Ez, uzi hori parte hartzen da, oraindik ere jarraitzen dutelako Asbiamie elkarteak kasu burruka hori ematen, eta oraindik biktima asko daudelako, ba, bere beharrezko ordaina edo jaso gabe, ez eta askotan, ba, Celestino Tolosaren kasuan bezala ezin diren bueltatu egin da, izandako galerak horretan. Galdetu nahi izun ere, zuek nola bizi izan duzuen prozesua, aipatu duzu pixkatxo bat, ba, gradua meirako lana bilatzen ze lortu zenutela gai hau, baina ze arrazoi daude dokumental hauen atzean, edo zerk konektatzen zaituzte zuek historiara, mugitu dizkizue tripak imaginatzen dut ere dokumental hau egiteak?
Bueno, azkenean guk ikusi genuen gaia azaldu zigutenean, edo gaia erakutsi zigutenean, bazedela interes nahikotxo bai instituzioen aldetik zein komunikabideen aldetik gaia hau eskutatzeko. Eta orduan, kasu honetan, implikatuta badaude oso enpresa potenteak, kafauetako bada, eta orduan hor ikusi genuen behar bat hori komunikatzeko. Asbiamiko jendeak bilatzen zuen komunikazio estrategia bat da gaia erakusteko edo ezagutzera eramateko, eta dokumentala iruditzen zitzaien modurik honen, orduan ba gu horrek engantzatu gintuen, ez dakit, irtenbide bat ematea arazoari eta historia moduren baten kontatu balizatea, gainera Otsandaren abezalako historia potente batekin.
Eta horren barruan aipatu duzu oraintxe bertan gobernua eta enpresek daukaten erantzukizuna, ze balorazio imaginatzen dut dokumentalen ere aterako dela, ze balorazio egiten da gobernuak izan duen paperarena?
Kasu honetan batez ere dokumentala kritikoa da enpresen paperarekin. Azkenean enpresa asko, bai, ze gobernua eta komunikabideek batez ere nik uste hartu duten aktitudea izan da bestalde batera begiratzea. Enprese konkretuki eskutatu nahi izan dute gaia. Alde batetik arazoaren erantzule zuzenak izan dira, baina gero epaiketara helduta saiatu direna izan dira kalte horiek eskutatzen, saiatzen minoria arindu beharrean saiatu dira indemnizazioien kantitatea jaisten, eta haientzako etekina aliketan diena izaten. Orduan zentzu horretan markatzen ditugu erantzule nagusi bezala.
Eta, bueno, ohikoa da ere jarrera hori esango dugu enpresen partetik, baina zuentzako zein izan da motibo edo zein intentzio dago, zein intentzionalitate dago dokumental honen atzean salaketa, justizia bilaketa, zer daukazu zuek buruan?
Batez ere salaketa eta justiziaren bilaketa. Azkenean ikusten uste dugu gai honi irtenbidea emateko, nahiz da irtenbide bat ez dagoen, jadanik, gaixo dagoen arentzako, da gutxienez konpentsazio funts bat sortzea. Azkenean, pentsatu behar dugu biktima bat gaixotzen denean, zelako arazoa den sartzea sekulako laberinto judizial baten demostratzeko zure gaixotasuna amiantoagatik izan dela, hori kontuan edukita, agian lan egin duzun enpresa jadanik desagertuta dagoela, eta orain dela 30 urte izan dela, orduan imaginatu zelako zein komplikatua den demostratzea hori. Orduan konpentsazio funts batek arazo hori konponduko luke egin handi baten, pertsona bat kaltetua denean gutxienez zuzenean indemnizatu izango litzateke prozesu guzti horretatik pasagabe.
Eta horri buruz ere galdetunen izun, orain arte ba konpentsazio funts hori sortzen ezpada eta orain arteko moduan nolakoa izaten da horretarako prozesua demostratu beharra amiantoa izan dela gaixotasun horren eragilea?
Bueno, nik batez ere otxandaren kasua ezagutzen dut. Eta kasu honetan, oso pena kontatu digunagatik, oso prozesu luzea. Azkenean, enpresek haien defentsarako erabiltzen dute asko, birikirako gaixotasun bat denez, ba, tabakoa erabiltzen dute aitzaki bezala askotan, gero, bueno, beste kasu askotan esan bezala ezin da demostratu ez dagoelako frogarik 30 urte pasa direnean, azkenean komplikatua da eta otxandaren kasuan hiru edo lau epaiketa izan ziren lortu arte.
Eta zailtasunen aurrean aipatu duzu lehenago ere konpentsazio funtsa antolatzea, nola funtzionatuko luke horrek edo nola ekarriko lituzke erreztasunak amiantoaren biktimentzako?
Azkenean erreztasuna da horregatik, ez litzetekelako pasatu behar prozesu guzti horretatik. Azkenean konpentsazio hori egongo litzateke funts horretatik esan nahi dut. Enpresa bat desagertu bada, nork ordaindu behar dio biktimari zorzaiona. Enpresa horrek ezin du ordaindu jadanik ez dela koexistitzen. Orduan zentzu horretan, pertsona horien nonbaitetik konpentsatu behar zaie.
Bueno, ikusten dugu hori alde positibo edo behintzat izango lukeela hemengo biktimentzako noski. Ez dakit hori sortzeko pausoak nola doazen edo esperantzarik badaukaten hori laster sortuko denik?
Ba, entzun dudanagatik gero eta hurbilago dago hau. Espainiar gobernuarekin negoziaketetan ari badi dira.
Bueno, ba, esperantzarentzat eduki ahal izango dugu pixkatxo bat, adi jarraitu beharko dugu ea honek ze bilakaera izaten duen, eta ea konpensazio funtsa sortzen den zuk aipatu bezala. Aipatu duzu lehenago ere eki, salaketa dela ikusgarritasuna ematea arazo honi ere, ba, zuentzako motivazioetako bat, eta galdetu nahi nizun nola ikusten duzuen egoera, azken hilabeteetan edo, ibilizaretan ez mundu honetan mugitzen, nola sumatzen duzuen gizartean amiantoaren problematikarekiko kontzientziazio maila entzun izan dugu azken urteetan, baina agian bide luzea dago oraindik egiteko edo?
Nik esango nuke oraindik gai ez ezaguna dela, ez? Bai, azken urteetan entzun dela gehiago, baina gizartaren sentsazio esango nuke dela, pentsatzen dutela, ba hori lau langileren arazoa da. Ez dela gizarte guztiaren arazo bat. Eta guk zentzu horretan markatzen dugu dokumentalean, hau ere arazo ekologiko bat bihurtuko dela epe luzera. Ez hori langileenak baizik eta amianto fabrika batetik hurbil bizi izan direnenak ere, eta kasuak badaude. Kasu honetan Euskal Herria amiantoz goraino dago. Iurrenik zure txetko leiotik behi egiratzen baduzu, ez da zaila izango amiantoa ikusten onbaiten. Orduan, azkenean agertzen dira etxeetako komunetan. Agertzen badaude hormetako eta zapaietako isolatzaietan. Badaude teiatuetan, oza, ez soilik fabriketan. Eta zentzu horretan, hori agertzen denean, beti kentzen dira modu ilegalean. Kentzea, modu legalean kentzea, garestia da. Eta horrek azkenean, hori ekarriko duena da arazo ekologiko bat, eta osasun publiko arazo bat. Ilegalki kentzen duzun amianto guzti horrek non bukatzen du, ibaian.
Eta bai, beti aipatzen da gero amiantoa manipulatzerakoan eta dagoela arazoa, eta horretarako enpresek beti merkeenera joko dute, eta ez dituztela beharrezko neurriak hartzen. Eta aipatu duzu lehenago, agian ez dagoela gizartean argi ze dimentsio daukan arazo honek, lehenago 28.000 heriotza urtero aipatu duzu?
laurogeita sortzi mila eriotza urtero Europar Batasunean.
Ah, Europar Batasunean, ados.
Bai.
Ados, gero hemen...
Alare, zenbaki karagarria da.
Bai, Espainiar estatuko datu bat ere badaukat, sindikatuek ematen dutena, 200.000 eriotza ematen dituzte haiek eba bertan amiantok kaltatzen
dagoen. Bai, azkenean, hauek datu ofizialak dira, baina komentatzen genuen bezala, kasu asko ez daude demostratuta, orduan. Hauek demostratutako eriotza dira, baina kalkulatzen da askoz gehiago izan daitezkela.
Bai, ez beste, kasu askotan bezala, ulertu behar dugu, emandako datuak, baino gehiago izango dira segurazki errealitatean eragindakoak. Ja, dokumentala ondua daukazu oker ezpaldimanago, imaginatzen dut Asbiami elkartekoek ikusiko zutela, ez dakize iruditu zaien haiei?
Bai, beraiek ikusi dute, eta posik eta arro daude dokumentalagatik, baina, bueno, orain publikoki estrenatzeko momentua geratzen da, eta bueno, azaroaren 23 ikusiko dugu zelan funtzionatzen duen.
Horretarako crowdfunding bat ere egin zenuten diru bilketa kolektibo kanpaina bat, zer moduz dijo hori?
Ondo joan da, jadanik minimora heldu ginen, eta aukera dago oraindik, bueno, maksimoa hurbil dago, baina momentuz ja bete ditugu gure espektatibak, eta kubritu ditugu gastuak, bai dokumentalak suposatu zituen gastuak betetzeko, zein orain aurkezpen jira honek suposatuko dituen gastuak betetzeko.
Baina ulertzen dut oraindik ez dagoela itxita, aukera egongo da ekarpena
egiteko? Oraindik aukera ere badago.
Zenbat egun gelditzen dira eta nola parte hartu dezake jendeak?
Ba, bitu egunak orain ezakite esaten zehazki zenbat geratzen diren, baina parte hartzeko goteo plataformaren bitartez, goteo Googleen bilatuta goteo hauts, agertuko da proiektua.
Hortxe lagundu dezakete entzuleek ere interesaldi maduzu hemen, hauts dokumental honi eta atzean dagoen lan guztiari beste bultzadatxo bat emateko. Aipatu duzu, azaroaren 23an izango dela aurkezpena, Bergaran aurkezpenago?
Bai, Bergarako seminarizoan.
Eta beste aurkezpenik edo baduzu aurre ikusia?
Bai, Gipuzkoa mailan nahiago dugu jira txiki bat, orain aurkezteko dokumentala. Oran dokagu azaroaren 23an Bergaran, azaroaren 25an Irunen, Kabigorriarezoan, abenduaren batean Beasainen, Igartza Jauregian, abenduaren 4an Donostiko Fnaken, eta abenduaren 7an Hernaniko Biteri Kulturetxean.
Ados, ba, Gipuzkoatik entzuten gaituztenek agian izango dute aukera, edo arabarren batera era hurbiltze baldin bada ere ondo, edo bestela asmoa badaukazu edo gerora gustatuko litzaizuek bira hori handitzea eta leku gehiagotara eramatea?
Bai, zabalduko dugu. Kasu honetan leku hauek estrategikoak dira, bai dokumentalean agertzen diren pertsona batzuk hangoak direlako, orduan herriak horregatik daude aukeratuta eta azkenan lehenengo fase honetan Gipuzkoa mailan zabalduko dugu, baina gutxi barru Euskal Herri mailara eta bueno, oso ondo funtzionatzen badu agian estatu mailan ere zabalduko dugu.
Bazai gelditu beharko dugu edo bertan, antolatuta duten ekimen guzti horietako baten batera hurbildu edo. Hemen utziko dugu elkarrizketa ondo iritzu aldi mazizu, baina galdetu nahi nizun, ea zerbe gehiago aipatu nahi zenuen, edo zuek nola bizi izan duzuen horretan, zer ikasi duzuen, zer iruditu zaizuen gehien nabarmentzekoa prozesu guzti honetan ikusitakotik?
Bueno, azkenean guretzako prozesu gogorra izan da. Lau hilabete egon gara buru belarri, honetan sartuta elkarrizketak egiten eta historia benetan gogorrak entzuten. Orduan, bueno, zentzu horretan gonbidatzen dugu, nik uste dokumentalean nahiko plasmatuta geratzen dela hori, eta gonbidatzen dugu jendea joatera ikustea eta bizitzera baita ere.
Hortxe gonbidapena egina, hauts atxerekin eta tei eserekin idatzitako dokumentala bilatu nahi baldin baduzue, bai aurkezpen egunetan, edo bestela goteo.org web horrian ere crowdfundingan laguntzeko aukera daukazue. Ekiman Zizidor, eskerrik asko egindako lanagatik, eta guretzako guri kaso bizkat egiteatik ere, mila esker.
Bueno, eskerrik asko.
Agur.
Agur.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus